Jak fungují polární ekosystémy a potravní řetězce v moři kolem ostrova Špicberky, to se snaží zjistit vědci z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Využívají k tomu 12-metrovou loď Klione, která je jediným námořním plavidlem ve vlastnictví českých univerzit, a my se v dnešním pořadu vydáme na její palubu. S mladými výzkumníky se taky vypravíme na ledovec Nordenskjöld, navštívíme i opuštěné město Pyramiden a zjistíme, jak Špicberky změnil tu. Na výlet do mrazivé Arktidy vás zve Ondřej Novák.
Studio Leonardo.
Přístav v Longyearbyenu, hlavním městě Špicberk, je teď na začátku polární noci už docela vylidněný. Vidím jenom pár výletních lodí a plavidlo norské pobřežní stráže. Mezi nimi se na konci mola krčí na pohled malá, ale o to zajímavější červená loď. Je dlouhá 12 metrů, má dva stěžně, nese jméno Klione a na zádi se třepotá česká vlajka.
Tak my jsme teď vešli na palubu a první věc, kterou si udělal, bylo, že si nahodil motor.
Tady máme nějakých pěkných minus 12 stupňů. Důležitý je, aby ten motor byl ohřátý, než začneme používat na nějaký vyšší výkon.
Říká kapitán Jan Pechar, srdcem lodi je centrální kajuta s kapitánským můstkem a velkým stolem s rohovou sedačkou. Vědci se tu ale většinou ohřejí jenom při jídle a společném krácení dlouhých polárních večerů. Zbytek času tráví na ledem pokryté palubě nebo při výpravách na břeh. Kapitán naštěstí ven do mrazu tak často nemusí. Kormidlo má pěkně v teple. Jednoduchou práci v arktických vodách ale rozhodně nemá.
V této oblasti není dostupnost kvalitních mapových podkladů. To, co je specifický tady pro tu plavbu v těch podmínkách, kde nemáme informace o hloubkách, tak máme tady hloubkoměr, který nám vlastně více či méně přesně ukazuje profil toho dna ve směru, kde se pohybujeme dopředu.
Vědci na lodi při výzkumu tráví i více než týden v kuse, takže potřebují i kajuty, dvě jsou na přídě a dvě na zádi, a taky kuchyňku. Do té se dostaneme po schůdcích vedle kormidla.
Pro vaření používáme troubu, mikrovlnku, tři vařiče.
Vaří většinou posádka, což jsou dva lidé, kapitán a technik. Z kuchyňky obvykle voní různé kombinace masa a luštěnin, těstoviny nebo polévky na zahřátí.
Samozřejmě se snažíme kupovat tady zeleninu a nějaký čerstvý produkty, které jsou tady k dispozici.
Loď je vevnitř obložená dřevem a teď na konci sezóny je doslova nacpaná nepřebernou směsí nářadí, vědeckého vybavení a různých měřících přístrojů. Uprostřed toho všeho přemýšlím, jak loď mohla přijít ke svému jménu, Klione. S vysvětlením přichází Josef Elstr, vedoucí Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Klione je bezobratlý živočich, je součástí tady toho potravního řetězce, krom toho je velice krásný. Takže naši kolegové, kteří se tady potápěli, parazitologové, tak se s ním mnohokrát setkávali. Je to latinský název mořského živočicha.
Vešli jsme do menší místnosti, vidím tu umyvadlo a hromadu nářadí.
Toaleta, umyvadlo, to je malé na mytí rukou, máme tady trezor na zbraně, což je další specifikum místních podmínek, a dvoulůžková kajuta pro klienty a jedna menší kajuta pro druhého člena posádky.
Dodává kapitán Jan Pechar, u bedne s nářadím potkávám Jiřího Štojdla, který na lodi českých vědců jezdí jako technik. Do kapes si dává pár klíčů a míří do motorového prostoru. Klione totiž čeká výměna oleje. Ptám se, jestli tato loď potřebuje hodně péče.
Jo, hodně. Tím, že přes tu sezónu vlastně nemáme čas na pořádnou údržbu, tak se to dělá kolikrát na moři, aby se to zachránilo, a potom nás čeká po té sezóně takový ty vážnější opravy, přestavby, úpravy. To, co se zjistí, že ještě úplně nefungovalo, jak by mělo, tak se snažíme odstranit a vylepšit.
Co se tak nejčastěji kazí?
Překvapující drobnosti, vypínače, spínače, vodní pumpa, dva roky problém s ní. Věci, které by se kazit vlastně neměly, jako ventily, někdy je to docela voříšek vyměnit. Teda. Máme malou loď a velký motor, takže v tom engine roomu je skutečně málo místa.
Dodává technik Jiří Štojdl a protahuje se úzkým otvorem do podpalubí, kde se ukrývá motor a další technické zařízení. Posádka loď pravidelně vylepšuje a kapitán s technikem pomáhají vědcům vyrábět i různé výzkumné vybavení. Na Špicberkách je obecně dost draho, takže místo do obchodu často zamíří spíš na skládky a vrakoviště. Třeba závaží pro sondy na hloubkový odběr mořské vody, proto vědci a posádka Kleone vyrobili z kusů šrotu válejícího se na pobřeží. Se skupinou vědců se dáme do nafukovacího motorového člunu a plnou rychlostí uháníme vstříc ledovci Nordenskjöldbreen. Zdánlivě nekonečná hora ledu hraje v polárním soumraku barvami od bílé přes azurově modrou až po šeď, která připomíná sněhovou břečku v zimní Praze.
Snažíme se najít tekoucí vodu, která vytéká z ledovce i teď v zimě. Ledovec tím totiž do moře dodává živiny, i když je všechno kolem zmrzlé.
Říká Tobias Vonam z univerzity v norském Tromsø a vysvětluje, proč se vydali sbírat vzorky zrovna na ledovec. Po chvíli svižné jízdy ale člun náhle zpomaluje.
Koukejte dopředu, jo?
Technik výpravy a řidič člunu Jiří Štojdl prosí vědce na přídě, aby dávali pozor. Kolem nás se objevují kusy ledu. Některé kry mají odhadem i 2 metry na šířku a velmi ostré hrany. Nejspíš se odloupli z ledovce. A mezi nimi proplouvají zhruba půlmetrové ledové koláče. Říká se jim pancake ice a jde o čerstvě zmrzlou mořskou vodu. Ptám se Jiřího Štojdla, jestli ten led nemůže náš nafukovací člun nějak poškodit.
No, tady tyhle malý kousky ne. Jako mohl by poškodit lodní šroub samozřejmě, protože on ten led je jakoby vtahovaný pod loď, když přidám. Tak pozor, přistáváme. Stop.
Vystupujeme na zamrzlé pláži a jdeme hledat ledovcový potok. Bereme si pro jistotu několik tušek, protože kolem ledovce je vyšší pravděpodobnost setkání s ledním medvědem.
Longer? Not much.
A toho dáme tekoucí vodu?
Jo,
takže někdy, kdy to nebude zamrzlý.
Po ledovci bloudíme zhruba 20 minut, ale nenacházíme ani tekoucí vodu a naštěstí ani lední medvědy. Společnost nám dělá jenom hvízdání větru nahoře ve skalách a občasné zapraskání ledu pod našima nohama. Vracíme se tak na člun a zkoušíme pomalu jet jenom pár desítek metrů od děsivé hrany ledovce, a to ve víře, že přece jenom najdeme místo s tekoucí vodou. Odlámaný led na pevnině a velké kry v okolní vodě napovídají, že celý ledovec se pomalu, ale nezadržitelně sune do moře a přitom z něj odpadávají kusy ledu, velké jako rodinný dům.
Sice je to hodně starý led, takže není tak velká pravděpodobnost, že by to zrovna teď upadlo, ale možná, že by stačil jenom hluk nebo vlny, který bychom udělali, kdybychom jeli rychle, mohlo by se něco uvolnit. Někdy stačí skutečně malinko a je to docela nebezpečné. Teda. Takže musíme jet pomalinku, potichu, teď už vyjíždíme vlastně pryč.
Dodává Jiří Štojdl a s neúspěchem se vracíme zpět k lodi Kleone, která kotví asi půl kilometru od ledovce. Navzdory tomu, že tekoucí led jsme nenašli, se ale výzkumníci dnes do přístavu s prázdnou určitě nevrátí.
Teďka budeme podebírat vzorky vody z různých hloubek, které oni se potom rozdělí na různé analýzy. Bakterie, kolik se tam váže uhlíku, fotosyntézou a tak dále. Jo?
Popisuje vedoucí Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Josef Elstr. Vědci k odběru používají podlouhlé kovové sondy, které spouští pomocí navijáku a po chvíli je vytahují zpět na palubu.
Tak sonda nám vyjela z 85-metrové hloubky.
Budeš dolů? Ještě dolejš?
Díky vzorkům z různých hloubek a míst zálivu vědci zjistí, jak v zamrzajícím moři fungují ekosystémy a potravní řetězce. Rychlá snídaně, celý den pak sbírat vzorky, večer s nimi hned běžet do laboratoře a jít spát kolem 5. ráno. Tak by se dal stručně popsat den skupiny výzkumníků, kteří na lodi Clione sbírali data o polárních ekosystémech. Clione ale už dorazila zpátky do přístavu v Longyearbyen a my teď máme konečně příležitost si popovídat.
Čas na lodi je opravdu drahý a my jsme měli na sběr vzorků jen méně než týden, takže spánek je tam nejméně důležitá část.
Říká Tobias Vonam z Univerzity v Tromsø.
Ale tentokrát jsme na tom byli docela dobře. Když jsme tu byli poprvé, spali jsme jen 2 až 3 hodiny denně.
To bylo kvůli sběru vzorků mořského ledu, což je mnohem pracnější. Na jaře jsme na ledovec museli na sněžných skútrech, takže jsme vybavení naložili na skútr, jeli do fjordu, odebrali vzorky, vrátili se do laboratoře a tam byli celou noc. Pak pár hodin spánku a zase na novo. Navíc jsme byli celý den venku v mrazu. Práce na Clione je v tomto ohledu luxus, protože se můžeme alespoň občas ohřát vevnitř a uvařit si čaj. To venku na zamrzlém moři opravdu nejde.
Dodává Tobiasova kolegyně Ulrike Dietrichová. Nepředstavitelnou dřinu v třeskutém arktickém mrazu, ale výzkumníci rozhodně nepodstupují jen tak z dlouhé chvíle. Chtějí poznat, jak fungují mořské ekosystémy a potravní řetězce ve fjordu Billefjorden. Ten je zajímavý tím, že některé jeho části dříve pokrýval ledovec. Kvůli klimatickým změnám ale ledovce na Špicberkách tají a vědci nemají jasno v tom, jak ledovcová voda ovlivní i život v moři.
Zajímá nás ledovec Nordenskjoldbreen a chceme zjistit, jak tento ledovec ovlivňuje ekosystém ve fjordu. Vloni jsme se zaměřili na společenstva, řasy, zooplankton, malá zvířata a organismy. Letos se soustředíme víc na aktivitu zdejších forem života. Já měřím primární produkci, tedy kolik zdejší řasy zachytávají oxidu uhličitého. Navíc teď přemýšlím nad tím, jak zdejší ekosystém ovlivňují živiny, které do moře neustále proudí spod ledovce, a to i když je vše kolem zamrzlé.
Vysvětluje Tobias Vonam, aby vědci zjistili víc o mikrobiálním životě ve fjordu, odebírali vzorky vody z různých hloubek v různých částech zálivu. Jak dodává Eva Hejduková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, výzkumníci se zajímají třeba o to, v jakém jsou mikroby stavu. Využívají proto speciální fluorescenční chemikálie.
Jedna barva se zaměřuje na poškozené buňky. Chemikálie pronikne do jádra poškozené buňky a pod fluorescenčním mikroskopem jsou tyto buňky vidět zeleně. Další chemikálie odhaluje buněčnou aktivitu. Když jsou aktivní, v mitochondriích probíhají nějaké procesy, pod mikroskopem září červeně. A třetí látka barví nukleové kyseliny a buňky pak svítí modře.
Velká část výzkumu se zaměřuje na řasy, které představují rozšířenou, ale paradoxně ještě ne dost dobře prozkoumanou formu života. A co se týče řas v polárních nebo čerstvě odledněných oblastech, o těch máme informací ještě méně.
Například, když je někde nedostatek světla nebo živin, řasy se můžou zaměřit na bakterie a udělat si z nich zdroj potravy. Říká se tomu mixotrofie, nebo přesněji fagotrofie. A já se zaměřuji na to, jak se mění význam mixotrofních organismů v různých částech fjordu, různých hloubkách a také pod vlivem ročních období.
Dodává Ulrike Dietrichová, výzkumníci doufají, že jejich projekt v zálivu Billefjorden by mohl objasnit, jak se vzrůstající teplotou v Arktidě mění mořské ekosystémy a potravní řetězce kolem celého ostrova Špicberky, respektive souostroví Svalbard.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Česká republika vlastní na Špicberkách rozsáhlou výzkumnou infrastrukturu, která se skládá z několika stanic, zmíněné lodi Clione a především sítě kontaktů mezi vědci i úředníky. Desetiletí práce jsou ale teď v ohrožení. Podle Josefa Elstra totiž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přestane od příštího roku projekt na Špicberkách podporovat.
Podle mého názoru velmi dobrá úroveň té naší infrastruktury je spojená s velkou osobní iniciativou těch lidí, kteří s námi pracují a současně, že jsme se v posledních, řekněme, 5 letech zapojili do širokého spektra mezinárodních organizací, které koordinují výzkum v Arktidě. A ty nás jaksi jednak seznamují s těma hlavními směry výzkumu v Arktidě a ději, které v Arktidě probíhají, ale současně nás zvou taky a zvou naše studenty, aby jsme s nimi spolupracovali. Něco přes polovinu prostředků které potřebujeme na provoz a na výzkum, získáváme z České republiky, ale skoro 50% prostředků získáváme z mezinárodních zdrojů. A chceme přispět k tomu, jak se může mezinárodní společenství zasadit k tomu, aby jsme rozuměli klimatické změně a jak se chová Arktida v souvislosti s klimatickou změnou.
Proč by teda Česká republika vůbec měla podporovat takovýto výzkum?
Pokud ho nebude podporovat a bude Česká republika vystavena výrazným změnám klimatu i na jejím území, tak ostatní země dají od České republiky ruce pryč a řeknou, my nám nebudeme pomáhat, protože jste nepomáhali řešit globální problémy.
Dělat výzkum v Arktidě má podle českých vědců smysl, a to i z praktického hlediska. Daleký sever se totiž dostává do centra pozornosti firem, světových velmocí, ale taky obyčejných lidí, kteří se do polárních oblastí chtějí přestěhovat. Arktida tak vlastně čelí rozsáhlé urbanizaci. Ne každý pokus ale končí úspěšně. Příkladem je město Pyramiden. Tato výstavní sovětská hornická kolonie byla v 90. letech opuštěna a Rusové se teď město snaží přebudovat na centrum turistického ruchu. Josef Elster město zažil v dobách jeho největší slávy v 80. letech a na krátké procházce zavzpomíná, jak to tam vypadalo.
Tady byl kulturní dům, divadlo, byl tady plavecký bazén, byla tady nemocnice, byla tady škola, takže to vybavení sociální tady bylo kompletní.
Vzpomíná Josef Elster, vedoucí Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Stoupáme pod dlouhým náměstím takřka opuštěného ruského města Pyramiden, které do roku 1998 sloužilo jako hornická kolonie. V dobách největší slávy tu bydlelo víc než 1000 lidí. Stoupáme pod dlouhým náměstím takřka opuštěného ruského města Pyramiden, které do roku 1998 sloužilo jako hornická kolonie. V dobách největší slávy tu bydlelo víc než 1000 lidí.
Tady byl kulturní dům, divadlo, plavecký bazén, byla tady nemocnice, byla tady škola.
Stoupáme pod dlouhým náměstím takřka opuštěného ruského města Pyramiden, které do roku 1998 sloužilo jako hornická kolonie. V dobách největší slávy tu bydlelo víc než 1000 lidí.
Tady byli teda horníci s rodinama a jejich rodiny měly tady veškerý vybavení.
Pyramiden jako hornické město založili na začátku minulého století Švédové, kteří ho později prodali Sovětskému svazu. A Pyramiden sloužilo jako ukázkový příklad sovětské schopnosti přežít u 80. severní rovnoběžky.
Tady byla jídelna, která byla otevřena 24 hodin denně a všichni ty lidi, kteří tady žili, tak tam samozřejmě chodili jíst. Takže všechno bylo zadarmo.
My se teď blížíme asi k místu, které do konce 80. let bylo asi nejdůležitější z celého města. Je tu nejsevernější bysta Vladimíra Iljiče Lenina.
My jsme teďka v té horní části náměstí, který bylo takovým centrem toho města, protože tady bylo kulturní centrum, plavecký bazén a samozřejmě se tady děly taky všechny politické manifestace za režim, který tohle to umožnil vybudovat a který teďka už jenom teda postupně rozpadá.
Město se dodnes honosí řadou nej, kdy tu najdeme i nejsevernější piano, kino nebo bar. O pozici nejsevernější pošty město soupeří s ještě o trochu severněji ležícím norským městečkem Ny-Alesund. Všechna velká sídla na Špicberkách, včetně centra oblasti 2000. Longyearbyenu, vznikla kvůli těžbě uhlí.
Arktida je oblastí, která se významně otepluje, mění a tady je příklad Pyramiden, kdy sem vládní moc přinesla prostředky, aby se tady zřídilo takovéhle město, ale nebyla tady žádná perspektiva jiné činnosti než té hornické činnosti. Kdybychom se podívali třeba Longyearbyen, který vznikl víceméně na stejných principech jako těžební městečko, tak ty Norové tam víceméně po celé té období přispívali, aby se tam rozvíjely i jiné aktivity, nejenom ty důlní.
Vlastník města Pyramiden, společnost Arktikugol, ale na změny světového trhu s uhlím nestihla zareagovat a těžba se v 90. letech přestala vyplácet. Lidé se do města vrátili až v roce 2007 s cílem udělat z Pyramiden turistický tahák. Josef Elster vidí v Arktidě i další příležitosti. Oblasti za polárním kruhem jsou totiž vlivem klimatických změn stále obyvatelnější a Češi by se podle něj mohli na urbanizaci Arktidy podílet.
V České republice máme velice silnou základnu pro různé technologie a my bychom chtěli právě se nějakým způsobem podílet na přenosu a testování nových technologií, které by mohly být užívány v této části světa.
Do plně obyvatelného města má ale Pyramiden dnes daleko. Jediné funkční budovy jsou dieselgenerátorová stanice a hotel Tulipán. V něm je možné i přespat a je zde malé muzeum, obchod se suvenýry a i zmíněná pošta. V té potkávám průvodce Denise Muraška a ptám se ho, jak velký je o město mezi turisty zájem.
V loni Pyramiden navštívilo 36 tisíc turistů, takže návštěvníků máme hodně.
Ve městě teď pravidelně pobývá zhruba 15 lidí a personál se střídá v půlročních turnusech. Ptám se proto Denise, jestli se tu přes sezónu nenudí.
Představte si, že žijete 6 měsíců v opuštěném městě a každý den jen děláte průvodce turistům. Myslíte si, že je to nuda? Ne, nuda to není. Pyramiden je šílené místo, které má energii na to přitáhnout hodně, řekněme, bláznivých lidí.
Dodává průvodce Denis Muraško. Zaměstnanci firmy si od letošního léta můžou dokonce užívat spojení se světem. Do Pyramiden totiž hlavně kvůli terminálům na platební karty dorazil internet a telefonní signál. Špicberky ročně navštíví víc než 100 000 turistů a jejich počet pořád roste. Láká je nedotčená příroda, nádherné ledovce a hlavně nevšednost zážitku z návštěvy Arktidy. Traduje se třeba, že na Špicberkách žije víc ledních medvědů než lidí. Jde spíš o marketingový trik, protože lidí je tam o trochu více, ale i tak jsou medvědi největším místním turistickým tahákem. Jak ale vysvětluje průvodce Martin Fiala, potkat ledního medvěda tu není zas tak snadné.
Narazit na ně třeba, když člověk jde na ten denní výlet pěšky, co se nestává. Oni se pohybují spíš tam, kde jsou ty ledový kry a ledovce, kde jsou tuleni. Takže takový, když třeba ty lodě v létě jezdí kolem ostrova, tak tam ta šance je jako dost reálná.
Ledního medvěda jsem zatím na vlastní oči bohužel nebo bohudík neviděl, takže zkouším štěstí na jedné z turistických lodí. Jak dodává místní průvodkyně Lucy, arktická fauna je opravdu bohatá.
Občas vídáme různá zvířata, jako samozřejmě lední medvědy, soby, polární lišky, tuleně a mrože. Ne každý den, ale čas od času. Přes léto je tu pak hodně velryb různých druhů, pak taky delfíni a tisíce ptáků.
Výletní loď proplouvá zálivem Billefjorden a zhruba 40 turistů různých národností na poloubě obdivuje nádherně zasněžené štíty hor. Přisedám se k holandskému páru a ptám se, co je sem přivedlo.
Tahle destinace byla mým přáním. Slavíme totiž 10 let od výhry nad rakovinou, takže si touhle návštěvou odškrtávám místo ze seznamu. Jeli jsme se psím spřežením. Doufáme, že uvidíme polární záři a teď výlet do Pyramiden. Prostě slavíme, užíváme si života.
Myslím, že je to skvělé místo a hory jsou tu nádherné. Chci navštívit co nejvíc částí světa a toto místo je hodně odlišné od toho, co můžete vidět třeba v Jižní Americe nebo jinde. Navíc mám ráda sníh a chladné počasí, takže místní teploty mi vyhovují.
Touha zažít něco netradičního nebo obdivovat místní přírodu zaznívá i od dalších lidí na palubě. A ačkoliv máme na lední medvědy smůlu, turisté na palubě oceňují možnost dozvědět se něco o zajímavé geologické minulosti Špicberk anebo vidět polární záři. Jak ale dodává průvodkyně Lucy, turismus kromě ekonomického růstu přinesl do mrazivé Arktidy i řadu výzev.
Turismus hodně proměnil Svalbard, protože se z něj stala hlavní místní aktivita. Jezdí sem teď už hodně lidí, takže je tu doslova příval turistů. Poslední dobou třeba z Asie, máme tu hodně Číňanů, pak taky Američanů, takže už neplatí, že by sem jezdili jen lidé z Evropy. Spolu s tím ale pro místní nastaly i náročné časy. Je to tu teď složité, hlavně s bydlením. Služby typu Airbnb dělají život místním mnohem těžší. Lidé dřív pronajímali byty hlavně sezónním pracovníkům. Teď ale byty pronajímají spíš přes Airbnb a sezónní pracovníci tu teď nemají kde bydlet, takže bydlí ve sdílených bytech nebo v různých nebytových prostorech.
Turismus se na Špicberkách začíná dotýkat i samotného symbolu místní přírody, ledních medvědů. Úřady už řešily několik případů, kdy průvodci tlačení přáním turistů medvědy pronásledovali na sněžných skútrech. V polovině loňského roku jeden průvodce musel dokonce v sebeobraně medvěda zastřelit. K incidentu došlo v severní části souostroví, která je kvůli klimatickým změnám stále přístupnější a dá se čekat, že podobné případy budou s přívalem turistů stále častější. Ze Špicberk se loučí a příjemný další poslech vln Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.